Herra forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir fyrirspurnina. En ég ætla þó að gera athugasemd við þau orð háttvirts þingmanns að hér hafa orðið kúvending í stefnu stjórnvalda. Því það er ekki rétt með farið. Þann 15. júni þegar ráðist var í það verkefni að taka upp skimun á landamærum, þá var það byggt á ákveðinni aðferðafræði að við vildum greiða fyrir umferð landamærin samhliða því að gæta ýtrustu varðar. Og það gerðum við með því að taka upp skimun sem var í raun og veru eitthvað sem mjög fáar aðrar þjóðir treystu sér í, fannst áhugaverð aðferðafræði og ég tel eins og ég sagði hér áðan í svari mínu hér við háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að hafi gefist vel. Og ég ekki nokkrum vafum og gögnin sína það, því það sem við höfum verið að gera að byggja okkar ákvarðanir á gögnum, fyrst og fremst, að þessi aðferðafræði komi veg fyrir að fjöldi smita bærist inn til landsins. Eigið síður var það svo að það komu inn smit og byggt á þeim gögnum og þeirri reynslu var tekin upp heimkomi smitgát 13. júli. Það að segja fyrir Íslendinga og þá sem búsettir eru hérlendi sem voru teknar upp sérstakar reglur tvær skimanir og heimkomi smitgát. Þannig að ákvörðun ríkisstjórnarinnar sem tók gildi þann 19. ágúst byggði að sjálfsögða þeirri reynslu og algjörlega ótækt að tala kúvending í því þar má segja að við höfum tekið kerfið heimkomu smitgátana og hert á þeim reglum með því að leggja til sóttkví og létum það ná til allra. Síðan fylgir þeirri sögu eins og ég kom sömulegis að hér í mínu fyrra svari að við vildum meta þessa stöðu með reglubundnum hætti, tveggja vikna fresti, hvort að ástæða sé þá til að færa lönd af há áhættusvæðum yfir á lág áhættusvæði sem er sömulegis og aðferðafræði sem við höfum byggt á, aðrar þjóðir hafa byggt á, en er líka vandkvæðum háð. Því hvernig ætlar stjórnvöld að meta áhættuna af faraldrinum? Er það engungu út frá nýgengi smita? Er það út frá spítalainnlögnum, gjörgæsluinnlögnum og afleiðingum smita? Þannig að þetta er það mat sem við erum að vinna eins og við höfum verið að vinna að hinga til. Þannig að þegar háttvirtur þingmaður spyr sviðsmyndir, já, vissulega eru margir valkostir undir og meta þar kost og galla hvers og eins.
Þá tekur til mál síðara sinni háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.